Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u našeho nového podcastu, tentokrát opět s Patrikem Martincem a dnešní téma private equity, nástrahy a rizika. Ahoj Patriku, vítám tě opět tady u nás ve studiu.
Dobrý den, dámy a pánové, já zdravím, děkuji za pozvání, Dominiku. Private equity, často zmiňované téma v našich publikacích, v našich videích na YouTube, pro někoho možná neznámé téma, pro někoho bližší téma. Častokrát zmiňujeme private equity v souvislosti s našimi investičními strategiemi, kdy nám dodávají tu výnosovou složku. Je dlouhodobě známé, že private equity fondy a instrumenty dosahují vyšších výnosů než instrumenty na veřejném trhu. Zároveň s nimi jsou ale spojená i jasná rizika, o kterých se už tak často veřejně nemluví. Proto tady jsme dnes my, aby jsme si představili 7 hlavních rizik, které jsou spojené s investicemi do private equity a hlavně, jak tyto rizika my ve firmě Sušánka Partneři ošetřujeme pro naše klienty.
Super, děkuju. Souhlasím s tím, že private equity dokáže dlouhodobě generovat vyšší výnosy než třeba akcie, ale není to zadarmo. Zmiňoval jsi 7 rizik a nástrah. Které riziko nebo nástraha tě napadá jako první?
Jednoznačně jedním z nejhlavnějších rizik je riziko likvidity. Pokud se bavíme o klasických private equity uzavřených fondech, kdy je kapitál postupně svoláván a uzamykán na dobu 10 let zpravidla, není tam možnost odkupů ani pravidelných výstupů, to tam zkrátka není. Pokud investujeme na veřejném trhu, jasně, je tam nějaká volatilita, pokud investujeme do nějakých dynamičtějších produktů, vždycky může přijít pokles, není vhodné vybírat, ale pokud opravdu budeme nuceni, tak vždycky ten odprodej můžeme realizovat. U close-endu tohle není. Tohle zde neexistuje, kapitál je uzamčený a první výnosy začínají vyplácet zpravidla až v 7. roce s tím, že jsou vypláceny v průběhu, jak fond generuje zisky z jednotlivých akvizicí. A kapitál ve finále může být uzamčen po dobu 10 let, ještě tam často mývají tu možnost, že si můžou tuto dobu o 2-3 roky prodloužit v případě nějakých tržních podmínek. To znamená, vy pokud zainvestujete do close-endu, private equity fondů, tak ten kapitál 13 let nemáte k dispozici v celé té výši. Takže tohle je hlavní riziko, se kterým je potřeba počítat, pokud se bavíme o investicích na soukromém trhu. A já se teda Dominiku zeptám, jak to my zohledňujeme v našich strategiích? Jak s tím pracujeme? Mm-hmm.
Riziko likvidity je, jak říkáš, opravdu důležité ho nepodcenit. My s tím pracujeme tak, že v podstatě s rodinou detailně mapujeme to, kdy budou potřebovat a jakou výši kapitálu. Takže v podstatě nastavujeme dlouhodobou strategii a řídíme to, jakým způsobem ta rodina potřebuje to cash flow. Takže se nám nemůže stát to, že najednou dojde k situaci, kdyby potřebovali odprodat nebo mít kapitál z těch zavřených fondů, protože na to máme vytvořeny jiné zdroje, odkud můžeme čerpat. Ať už jsou to lombardní linky, nebo jsou to nástroje na veřejném trhu, tak v podstatě nedochází k situacím, kdy ta rodina by nečekaně potřebovala sahat do zavřených fondů. Samozřejmě, že může, je prodaná na sekundárním trhu, ale jako se značným diskontem realizovala by tam v podstatě jako velkou ztrátu, což není něco, co my chceme.
Dobře, říkáš, že neprodáváme tyto pozice. Pokud zmíním nejčernější scénář, může se stát cokoliv. Rodina najednou potřebuje vybrat nějaký kapitál. Ty už si to vlastně částečně nakousl, možná to ještě přibliž divákům. Odkud budou čerpat ty zdroje, pokud jejich kapitál nebo část jejich kapitálu je vázána v dlouhodobých zavřených fondech? Mm-hmm.
Samozřejmě, že nic nejde detailně naplánovat, nic nejde říct, že rodina nebude potřebovat nějaký značný kapitál, protože život je nepředvídatelný a tyhle situace se dějí, ale i proto v podstatě kombinujeme jak svět veřejných trhů, to jsou v podstatě akcie, dluhopisy, řekněme standardní nástroje, a ten svět soukromého kapitálu, kde spadá private equity, private credit. Takže vždycky tady máme tyhle dva světy. Když je potřeba likvidita, tak dokážeme s denní likviditou šahat, nebo s denními výběry šahat do těch akcí, dluhopisů, do těchto nástrojů. A když nechceme šát ani do těchto nástrojů, tak máme k dispozici předjednanou lombardní linku, kde v podstatě zpravidla do pár hodin jsme schopni čerpat lombardní úvěr na v podstatě jakékoliv potřeby, protože tenhle kredit už máme předjednaný v té bance, se kterou spolupracujeme.
Dobře, lombardní úvěr určitě velmi zajímavé téma, velmi často se mu věnujeme. Nicméně detailnější popis není obsahem dnešního videa, ale děkuji za tu zmínku. Jaké další rizika představuje investování na soukromém trhu? Zmínili jsme likviditu, dobře, máme ošetřenou, co dál?
Vnímám tam další riziko capital callu a v podstatě mít dostatečnou hotovost nebo mít k dispozici kapitál na průběžné svolávání do těchto fondů, protože tyhle fondy jsou spojeny s tím, že investor se zaváže vložit určitou částku do tohoto fondu v průběhu následujících let. Řekněme, že investor se zaváže vložit 1 milion euro a tyhle fondy nefungují tak, že investor by tam vložil všechny prostředky hned při podpisu té smlouvy, ale funguje to takzvané principu kolování, to znamená, že je fond, který jde na ten trh a hledá investiční příležitosti. Jakmile najde investiční příležitost, tak dojde k takzvanému svolání části kapitálu od všech investorů, kteří danou smlouvu podepsali. No a ten fond tímhle způsobem hledá ty příležitosti několik let. Není to proces, který by byl v krátké období, ale řekněme, že první až čtvrtý rok fond pouze svolává ty peníze. Takže investor v podstatě musí mít ready hotovost, musí mít ready kapitál na to, že jakmile fond zavolá, tak řekněme třeba do 14 dnů, investor odešle ty peníze na ten daný účet, kam je má poslat. A v podstatě, kdyby se tohle nestalo, tak jsou s tím spojeny obrovské náklady, což je rovno zase situace, která se našim investorům nemůže stát. Tím, že my podepisujeme několik fondů s investory ročně, tak to riziko, že špatně se spočítá likvidita, že nebude dostupný kapitál, nebude dostupný už ani lombardní úvěr, je něco, co se ani v nejhorších scénářích našim investorům nemůže stát. A tohle je něco, kde je opravdu potřeba jako detailně strategicky plánovat, kdy a jaký kapitál bude dostupný v čase, abychom vždycky byli schopni dostat těm závazkům, které klient vlastně přislíbí těm fondům.
Dobře. Tedy podepíšu nějaký fond, ten si zpravidla svolává kapitál v průběhu dalších 3, 4, 5 let. Takže já musím držet nějakou hotovost bokem a být připravený na jednotlivé capital calls. To strašně ovlivní tu výnosnost jako takovou, ne? Pokud budu 5 let držet ten kapitál někde připravený v hotovosti.
Je pravda, že standardně, nebo když se bavím o private equity fondech, tak se bavím o těch top tier, co v podstatě v tom světě je možné skrze naše partnery, do čeho jsme schopni zainvestovat. A v podstatě ty výnosy, které oni uvádějí, ty čisté výnosy pro investora, řekněme čisté IRR, čisté výnosové procento, řekněme 20%, je opravdu spojeno s tím, že ten kapitál aktivně celou dobu pracuje. To znamená, že pokud bych se tady zavázal vložit 1 milion euro a teďka by ten 1 milion euro ležel první 3 roky na spořícím účtu a jenom čekal, než fond zavolá, že ty peníze potřebuje, tak ano, ty náklady obětované příležitosti budou tak velké, že není možné, abych já dosáhl toho čistého výnosu 20% ročně. To ne. To, co my s klienty děláme, je to, že budujeme strategii nebo budujeme kapitál v prostředí veřejného trhu. A tahle hodnota nám v podstatě dává prostor, takzvaný základní kámen, pro to čerpat ten lombardní úvěr, protože akcie a dluhopisy tvoří nebo mají nejvyšší zástavní hodnotu v tom portfoliu, oproti čemu mi banka je schopna půjčit ty peníze v podobě lombardního úvěru. Takže v podstatě my nejprve tvoříme pozice v diverzifikovaném portfoliu složeném z veřejných nástrojů a pomocí lombardního úvěru potom splňujeme ty jednotlivé capital cally, takže když se bavíme o té efektivnosti toho kapitálu těch našich investorů, tak ten jejich majetek je vždy plně zainvestován, nic v podstatě nestojí nad rámec toho, než by bylo potřeba na spořících účtech, nic nestojí dlouhodobě v krátkodobých instrumentech, protože všechno tohle jsou náklady obětované příležitosti, takže v podstatě využíváme optimální míru toho lombardního financování tak, abychom v podstatě byli schopni financovat ty jednotlivé svolávání těch zavřených fondů. A tímhle způsobem jsme potom schopni dostat tomu výnosovému procentu, které ty fondy uvádějí.
Děkuji za tento detailní popis. Myslím si, že to bylo více než srozumitelné. Zároveň mě ještě napadá, co bych doplnil. Samozřejmě my zainvestováváme prostředky do veřejných trhů, které nám slouží jako zástavní hodnota pro čerpání lombardního úvěru, ze kterého následně kryjeme ty průběžné capital calls. Může se ale stát, že veřejné trhy jsou na vrcholu. Jsou možná od nějakých pohledů drahé pro někoho, bojí se do nich vstoupit. Tak jenom v tu chvíli doplním, že je tam i ta složka těch jiných fondů na soukromém trhu, těch otevřených. My jsme se doteď bavili o uzavřených fondech. Zpravidla my pracujeme i s těmi otevřenými fondy, což jsou vlastně fondy, do kterých se dá vstoupit i hned a ten kapitál je tam zainvestovaný od prvního dne. Je tam nižší výnosové procento z toho důvodu, že tyto open-endy zpravidla investují taky do closed-endů, ale souvisle s tím tam drží nějaké likvidní prostředky pro potřebu výplat investorům v případě potřeby. Takže tyto fondy nám taky slouží jako částečná diverzifikace při tom prvním zainvestování toho kapitálu, kdy my nevstoupíme celou částku do veřejných trhů, z jakýchkoliv důvodů, může to být například, že jsou tady předražené, jsou drahé, nebo ať už z důvodu diverzifikace. Nechceme být celou částí na veřejných trzích, které jsou mnohem více volatilní než ty soukromé. Proto od prvního dne vstoupíme do open-endu. Tam ten kapitál držíme 3-4 roky, počkáme, až uplyne časový test a následně ty průběžné capital calls do těch uzavřených fondů už můžeme svolávat a financovat pomocí odprodejů z té složky otevřených fondů. Takže to bylo jen na doplnění. Nefinancujeme to pouze lombardním úvěrem, ale i si pomáháme touto přechodnou stanicí, jak my tomu říkáme, a to jsou ty otevřené fondy, do kterých ten kapitál zainvestujeme, ale jen na přechodnou dobu.
Mhm. Děkuji za doplnění. Já tam mám ještě jednu poznámku k tomu riziku capital calls a o té míře efektivity, kterou si zmiňoval, Patriku, protože setkal jsem se už i s fondy, nebo se s prostředkovateli investic do private equity fondů, kteří vlastně chtěli ten zmiňovaný milion, který jsem já jako klient podepsal, abych vložil hned na začátku. A v podstatě ta společnost ty peníze drží u sebe celou dobu a potom si to vlastně od toho private equity fondu jim to postupně svolává. Takže já jako investor jsem tam ty peníze vložil hned, je tam nějaký meziprostředník, který ty peníze drží u sebe, postupně to svolává, ale v podstatě on ty mé peníze, mé prostředky má celou dobu k dispozici, ale já jako investor nejsem potom schopný dosáhnout takového výnosu, jako uvádí čistý výnos pro ten daný fond, protože ty náklady dobytované příležitosti, ty peníze, co tam ležely celou dobu a třeba 3 roky část nebyla zainvestována, tak v podstatě ztrácí tu svoji hodnotu. A to je jedno opět z klíčových rizik, a kterým je potřeba se vyvarovat, nebo je potřeba to studovat, proč v podstatě já jako investor mám dávat všechny peníze hned dopředu, když tohle není běžný případ, jak ty private equity fondy fungují.
Super připomínka, Dominiku. Tohle je vlastně velmi důležité. Celkově toto druhé riziko je stejně jako to první naprosto klíčové. Efektivita svolávání toho kapitálu má potom zásadní vliv na tu výnosnost jako takovou. Dobře, likviditu jsme probrali. Probrali jsme důležitost efektivní práce s capital cally. Co dál? Na co si musím dávat pozor, když chci vstoupit do uzavřených fondů?
Nenazýval bych to jako riziko, ale možná takovou nástrahu a převážně emoční nástrahu. Protože s investicemi do světa private equity je spojená takzvaná J-křivka. Vložíme investorům k tomuto i obrázek, protože jak vidíte, tak v jednotlivých letech v podstatě tím, že si fond svolává peníze, tak tam vidíte negativní cash flow. V podstatě první 3-4 roky investor jenom platí, jenom investuje a ty první výsledky, první zhodnocení investor uvidí, řekněme, v 5., 6., 7. roce, kdy se v podstatě ta křivka láme a dochází nějakým prvním pozitivním distribucím a tohle pro některé investory může být, řekněme, demotivující, že jenom platí, jsou v mínusu, protože vlastně fond jim účtuje poplatky za tu jejich práci, za to, co vykonávají, za ty příležitosti, které hledají. A s tím je právě spojena ta dlouhodobost tohoto typu investic, protože, jak jsem zmiňoval, private equity dokáže přinést nadstandardní výnosy, ale je tam potřeba trpělivost a dlouhodobý investiční horizont. A možná pro podnikatele je tento... možná pro podnikatele je tohle běžné, protože je to jako při investici do firmy, do vlastní firmy. Několik let musíte soustavně pracovat, do firmy investovat, než právě uvidíte první výsledky. A tohle je přesně ten typ, kdy ty výsledky uvidíte v čase, ale ty výnosy se potom zpravidla vyplácejí nadstandardně oproti běžným akcím.
Dobře, Dominiku. Investor prvních pár let jen platí. Dá se říct, že je v mínusu. Ten dlouhodobý horizont je při investicích do closed-end fondů na soukromém trhu naprosto klíčový. Ale stejně si říkám, to musí být jako naprosto demotivující pro mě jako investora, když první roky jen platím a vlastně nevidím žádné výsledky. Jak to řešíme my?
Jsou metody, jak takzvaně sploštit tu J-křivku, snížit ten nejvyšší propad v tom písmenku, tím, že třeba se do toho portfolia zakombinují nástroje nebo strategie typu secondaries, tím, že tam přidáváme jádrové fondy, což jsou v podstatě fondy fondů, které diverzifikují do různých ročníků, do různých strategií, a právě těmito dvěmi typy nástrojů, secondaries a multivintage, tak jsme schopni sploštit tu křivku, protože dochází k těm výplatám podstatně dřív. Další riziko, řekněme tomu nástraha, tak všichni víme, že je obrovský rozdíl mezi výkonností jednotlivých private equity fondů. Není private equity jako private equity. Co bys k tomu výběru správného manažera dokázal našim posluchačům říct?
Přesně tak. Ta důležitost výběru manažera je klíčová v porovnání například s tím veřejným trhem, když bych měl říct příklad, pokud si vyberu zainvestovat do nějakého indexového fondu prostřednictvím takového či takového správce, reálně ten dopad tam bude poměrně minimální, možná některý je trošku levnější, některý je trošku dražší, ale z pravidla kopíruje ten stejný index a ta hodnota se vyvíjí velmi, velmi podobně. To je něco, co neplatí na soukromém trhu, z toho důvodu, že ty fondy jsou řízené aktivně manažery, a ten rozdíl v těch manažerech napříč celým tím soukromým trhem je značný. My se bavíme častokrát o fondech, které mohou dosahovat výnosů 15-20% ročně, ale je důležité říct, že tohle jsou jen ty top fondy, ke kterým my máme přístup, jakožto klienti švýcarských a amerických privátních bank, a jako běžný investor se k ním zkrátka a jednoduše nemáte šanci, jak dostat. Tím, že tam máme vlastně trojí selekci těch investic jako takových, prvně je tam nějaký manažer fondu, ty instituce, které vybírají jednotlivé ty investice, do jakých firm zainvestují, sami si analyzují, tak to je vlastně ta první bariéra. Druhá bariéra je ta banka jako taková. Ta banka analyzuje tisíce fondů a pouze jednotky, desítky z nich přijme k sobě do správy, sobě pod křídla. A to je vlastně ta druhá selekce. A pak tam je ta třetí selekce, kdy banka nabízí nějaké fondy, ale my přirozeně nebereme vše, co banka nabídne. To by bylo hloupé. A ta třetí vrstva jsme vlastně my, kdy my analyzujeme už tyto fondy, které banka si vybrala, a zařazujeme jednotky z nich do našich portfolií dle toho, jak se komu do portfolia, ke komu se klientovi hodí. Takže to je zásadní. Pokud bychom neměli přístup k takovýmto exkluzivním fondům, tak si troufnu s jistotou říct, že těch výnosů, jaké ty fondy uvádí, nejsme schopni nikde jinde dosahovat. To prostředí amerických privátních bank a švýcarských privátních bank je natolik exkluzivní a je v tom prostředí private equity tak daleko, že my jen díky němu se dostaneme k těm nejexkluzivnějším příležitostem, které na tom trhu jsou.
My často zmiňujeme ty naše partnery, ty naše platformy, což jsou v podstatě jedna je švýcarská, jedna je americká. A je pravda, že díky jejich selekci a díky jejich prestiži, které za ty roky vybudovali a jejich pozici na trhu, tak ti největší správci těch private equity fondů chtějí být v jejich nabídce. A aby mohli být v jejich nabídce, tak musí mít prověřené výsledky, musí mít za sebou track record a ty výsledky musí být nadstandardní, aby uspěli v tom konkurenčním prostředí. A zároveň díky tomu, že spolupracujeme s těmito platformami, tak v podstatě i ty objemy toho kapitálu, kteří naši klienti tam jako minimální ticket můžou použít, jsou opravdu mnohem nižší, než kdyby šli do těch private equity fondů napřímo. To je taky důležité.
Dobře, Dominiku, popsali jsme si o první čtyři zásadní rizika, která souvisí se soukromým trhem. Co tam máme dál?
Řekl bych časování trhu. To znamená, že modelová situace, když přijde klient s 500 miliony korun, tak stejně jako v tom prostředí veřejného trhu, tak my nejsme schopni tu část těch 500 milionů zainvestovat hned do akcí. Musíme to tam rozložit v čase a stejně tak musíme rozložit v čase jednotlivé investice do těch fondů. Protože pokud bychom všechny nebo celou tu část private equity zainvestovali v jeden ročník, řekněme tento rok, klidně do, řekněme, 20 fondů, tak všech těch 20 fondů nám uplyne za zhruba těch 10, 12, 13 let. A my nemáme jistotu, že zrovna za těch 10, 13 let nebudeme v nějakém procesu hospodářské krize nebo v nějaké období recese, velké finanční krize, jako tomu bylo v roce 2008, a kdy ty valuace v období krizí jsou podstatně nižší než v běžném období. A v podstatě, pokud bychom takto rizikově zainvestovali všechny peníze najednou, tak nedokážeme vidět pořádně nedokážeme vidět, jaká situace na trhu bude za rok, natož potom za 10 let. Takže my potřebujeme diverzifikovat jednak ty jednotlivé ročníky, abychom byli zainvestovaní průběžně celý čas, tak potom i ty různé strategie, různé sektory, různé geografie. Takže tohle riziko časování je naprosto klíčové. Zmiňoval jsem, že potřebujeme diverzifikovat jak ročníky, tak i jednotlivé odvětví, jednotlivé sektory, jednotlivé geografie. Popiš nám to trošku do detailu.
Ano, tady už se dostáváme vlastně k šestému riziku, které je s private equity spojené, a to je riziko odvětví, regionů, sektorů, do kterých vlastně investor vstupuje. A na první dobrou to může znít, že to je riziko celkově s investicemi. I na veřejném trhu máme riziko vstupu do jednotlivých regionů, sektorů a musíme i na veřejném trhu takto přemýšlet. Řekl bych, ta specifičnost toho soukromého trhu je v tom, že ty closed-end fondy, které my tam vybíráme, které cílí na ten vyšší výnos, jsou zpravidla velmi úzce specializované na jednotlivé sektory, regiony, odvětví. Z toho důvodu my nemůžeme tam zařazovat jen nahodilé fondy, které zrovna nám banka pošle, ale musíme stavět celý ekosystém s tímto spojený. Takže pokud bych měl uvést příklad, z začátku musíme postavit nějaké jádro, něco stabilního. To pravidla stavíme pomocí takzvaných multi-vintage fondů, což jsou takové ty core jádrové fondy, jsou takby fondy fondů. Jsou to fondy, které pod sebe skupují jednotlivé fondy, tím pádem jsou výrazně více diversifikované, ale zároveň není tam takové výnosové procento tím, že je to zkrátka rozložené mezi více fondů. Ale slouží nám jako nějaký takový stavební kámen té celé private equity strategie, na který potom můžeme nabalovat ty jednotlivé úzce specializované fondy, které už míří na ty výnosy 20%. A tím se vlastně zbavíme toho rizika, že bychom vybrali jeden nějaký úzce specializovaný fond, který by třeba neuspěl. tím se i dostávám k tomu, co my často zmiňujeme, private equity i z tohohle důvodu má smysl až od nějakého investičního kapitálu. To je ten důvod, proč do private equity nemá smysl investovat pro retailové investory, protože z pravidla s těmi closed-end fondy jsou spojené vysoké požadavky na vstupní kapitál. Pokud se bavíme u těch core, u těch jádrových fondů, tam jsou ty vstupní požadavky okolo 100, 150 tisíc dolarů. A zajímavost, ty satelity, ty úzce specializované fondy, mají ty požadavky ještě vyšší. Tam se bavíme o nějakých 5 milionách korun, jen aby vás ten fond vůbec vzal při první investici. Takže to je ten důvod, proč je tam ta kapitálová vybavenost tak důležitá. Kdybyste koupili 2-3 úzce specializované fondy a tvořilo by to polovinu vašeho portfolia, tak to riziko je tam takové, že to si my s klienty zkrátka nemůžeme dovolit podstoupit. Proto až od nějakého vyššího kapitálu má smysl tuto strategii vůbec začínat budovat.
Takže říkáš, že v podstatě bez určité míry objemu toho majetku, bez určité výše toho majetku, který je klient ochoten investovat do toho private equity, tak nelze vybudovat dobře, řekněme, diverzifikované to portfolio.
To určitě nejde. Nikdo vám nezabrání v tom, abyste do toho fondu zainvestovali, pokud tam vstupujete jako individuální investor. Můžete spekulativně, ale pokud se bavíme o budování nějaké dlouhodobé strategie s mezigeneračním pohledem a pokud se bavíme o něčem, co budeme my a dáme na to své jméno, tak tohle určitě není ten směr, kterým my jdeme. Proto ta kapitálová vybavenost a bez zkrátka potřebného kapitálu my do toho nepůjdeme.
Zmiňoval jsi, že tohle bylo předposlední riziko, šesté. Co je to poslední? Jaká je ta poslední nástraha?
Poslední riziko, ale určitě ne nejméně důležité, je riziko poplatků jako takových. U closed-end fondů se často uvádí vysoká výnosová procenta, ale zároveň s nimi jsou samozřejmě spojeny mnohem vyšší poplatky než na veřejném trhu. Na veřejném trhu už jen tím, že ten fond je pasivně spravovaný, nejsou tam žádní manažeři za ním, tak ty poplatky jsou minimální v setinách procent. Zatímco u private equity máme celý tým, který se o tyto fondy stará. Přirozeně s tím ty poplatky zkrátka rostou a pokud se bavíme o nějaké výnosnosti, na který ten fond cílí, tak musíme zohlednit samozřejmě i poplatky toho fondu jako takové. Typický fond si úplně běžně vezme nějakou část vůbec ze vstupní zainvestované částky, pak si bere nějakou část z objemu kapitálu, který tam máte zainvestovaný a zároveň si bere nějakou výkonnostní část z toho, co vám vydělá, tak může se stát, že tam bude 10-12%, on si z toho prostě uřízne pro sebe. Častokrát tam je ještě ta hranice hurdle rate, kdy oni stanoví nějakou minimální hranici, kterou musí dosáhnout v tom výnosu, aby vůbec měli šanci si šáhnout na tu výkonnostní odměnu. Typicky je tam výkonnostní odměna 10% nad hurdle 5%, takže to, co vám fond vydělá nad 5%, tak z toho si účtují tu 10% výkonnostní odměnu. No a to může mít samozřejmě zásadní vliv na tu výnosnost jako takovou. Takže je velmi důležité tohle zohledňovat. Tím se i dostávám k té naší, troufnu říct, výjimečnosti, tím, že v prostředí švýcarských a amerických bank už se pohybujeme poměrně dlouhou dobu, tak i ta naše vyjednávací pozice přirozeně sílí a jednoduše, ať se nám to líbí nebo ne, tak i v prostředí švýcarských bank a amerických privátních bank, tak je tam to konkurenční prostředí a pokud my jako skupina máme za sebou nějaký počet investorů, máme ty zkušenosti, máme ty kontakty, tak jednoduše ty banky se sami budou přehánět o tom, aby nám nabídli ty nejlepší možné podmínky, aby nás dostali pod svá křídla. To vy jako individuální investor zkrátka nedokážete a můžeme se bavit o tom, že jste opravdu majetný, máte miliardu připravenou za investování, ale pro tu banku to jednoduše, ať se vám to líbí nebo ne, není tak zajímavé, jako když tam přijde skupina s desítkami klientů za sebou. Takže to je ten důvod, proč my ty poplatky máme vlastně mnohem výhodnější a snížené oproti běžným individuálním investorům, kteří by do těch fondů vstupovali. A to samozřejmě má, má vliv na tu výnosnost jako takovou. Ty naše podmínky jsou opravdu, řekl bych, jedinečné. To, co jsme byli schopni vyjednat u jednotlivých privátních bank, se kterými spolupracujeme, bych řekl, že určitě není běžné. Nebudeme tady zmiňovat konkrétní čísla z nějakého důvodu ochrany a nebylo by to úplně vhodné. Takže i z důvodu těchto vyjednaných podmínek pro nás, jako Sušanka partneři a pro naše klienty, jsou zkrátka ty fondy mnohem atraktivnější, než kdyby se tam vstupoval jako individuální investor tady z ulice, byť s velkým kapitálem.
Já věřím, že jsme detailně probrali jednotlivé úskalí, nástrahy a rizika toho světa private equity. Na závěr jen dodám, že private equity svět je opravdu část toho trhu, kde lze docílit těch nestandardních výnosů nad rámec třeba akcí. Ovšem je s tím spojená jako dlouhodobá trpělivost, dlouhodobý horizont a ta odměna za to, že ten investor je schopen počkat. Děkujeme posluchačům za to, že nás sledovali a těšíme se u vás na dalšího videa. Naschledanou.
Super, děkuji za pozvání a těším se, až se tady uvidíme příště. Naschledanou.